Cienījamie kolēģi, sāksim darbu. Labrīt. Tātad sāksim kārtējo Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īpašuma mājokļu komitejas sēdi. Darba kārtībā ir 6 pamatjautājumi un 1 papildi jautājums. Vai visiem bija iespēja iepazīties? Iebildumu nav? Nav. Tad balsošana nav nepieciešama. Tātad sāksim. Kuntes kundze, lūdzu. Jums vārds.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Vai ir jautājumi? Debatēt priekšlikumi? Lūdzu balsot par to jautājumu. Kas par? Visi par. Paldies, jautājums pieņems. Otrs jautājums.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500008-0195 nodošanu atsevināšanai.
Kolēgi, kam jau ir jautājumi? Debates. Lūdzu balsot, kas par? Jautājums ir pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500018-0309, kadastra numurs 0500018-0309, Daugavpilī sadali.
Jā. Sakiet, lūdzu, kādi ir jautājumi? Lūdzu,
mērķis, šīs zemes gabala izmantošanas mērķis.
Kad... Dabas pamatnes. Dabas pamatnes. Nu, sakņu dārzumi, tā kā ir no fiziskas personas iesniegums par zemes gabala izpirkšanu apmēram 2000 kvadrātmetru platībā. Iesniegums tika izskatīts pilsētas plānošanas būvniecības departamentā. Pielikts jums klāt sēdes protokola izraksts.
Kāda darbība tur plānota? Jo ciltums...
Sakņu dārzu. Kā iesniedzējs rakstīt
vēlas... Pagaidām, saprot, tur nevar nekādu celtniecību pareizi.
Kā lūdzu?
Privāta māja celtniecība tur nevar būt.
Nu, nevar būt, jo tur faktiski ir pirmkārt būvatļauju neiedos, jā, jo...
Paldies.
Saskaņa ar teritorijas plānojumu, dabas pamatnes.
Jā, paldies vēl jautājumi.
Sakņu dārzu, tur var teisīt.
Debates. Lūdzu balsot par. Paldies visi par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienību kadastra apzīmējums 0500-001-0058 un kadastra apzīmējums 0500-001-0059 vienības ielā 34A Daugavpilī un vienības ielā 32A Daugavpilī iegūšana Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īpašumā.
Lūdzu jautājumu.
Kaldu? Nē, tas ir zem poļu bērndārza. Tur, kur viņiem tās lapenes un tā tālāk. Budžetā iedalīja naudu.
Vai
no fiziskajām personām, privāti īpašniekiem izpirksim.
Mums ir tiesības to izdarīt.
Protams, jā.
Jā, paldies.
Galvenais, ka nauda mums. Budžetā mums nav dieda. Kalda? Nē, 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 tur ierobežots viņš ar vārdu.
Līdz sarkanām līdzi.
Viņš tur Esplanāns rajonā, tur, kur...
Zinu šo
jā,
lietu.
Jā.
Paldies. Vēl jautājumi? Debates. Lūdzu balsot par šo jautājumu. Kas par? Visiem vienbalsīgi. Lūdzu nākamais jautājums.
Par īpašumu Dobeles ielā 46 Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībē Latgales autismu sociālās rehabilitācijas un attīstības centras Valensē. Bijušais bērnu dārziņš.
Lūdzu
jautājumu.
Jā, nu, viņi kopā ēku ar visu teritoriju.
Jā, ar visu teritoriju.
Jā. Paldies vēl jautājumu.
Pašvaldības līdzfinansējums kaut kādā veidā būs nepietiešams biedrībai, lai izveidotu to viņu Latgales autismu sociālās rehabilitācijas centru.
Man tādas informācijas nav, bet, protams, tā ēka, nu, tādā stāvoklī.
Nē, nu, par
ieguldījumi ir nepieciešami. Par finansējumu
nemaz. Viņi privāti, nu, šīs biedrības viņi piesaista arī.
Vai nesnāktu kā, pēc tam nāk pie mums, dodiet mums naudu.
Nu, uz šo brīdi tādas informācijas nav, un viņiem ir tiesības.
Lai viņi izdodas jautājumi
jā.
Tikai, nu.
Vēl jautājumi? Debates? Lūdzu balsot par šo priekšlikumu. Lūdzu. Visi par. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums ir finālā punkts.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumo projektu par nekustamu īpašumu Viršu ielā 47-33 Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA Daugavpils bērnu veselības centrs. Nu, mērķis būs felčera punkta izveida Krīžu apkaimē.
Paldies. Jautājumi? Debates? Kas būtu par? Visi par.
Paldies.
Nākamais jautājums jau. Tā. Krīviņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 447 400 200 29 apgrūtināšanu. Jautājums ir saistīts ar pašvaldības īstenotā projekta Altupt industriālā parka attīstību un tātad atbilstoši pašvaldības likuma 10. Pārmta pirmajai daļai domē ir jālemj par pašvaldības īpašuma apgrūtinājumiem. Tas ir saistīts tieši ar sadales tīklu, kur tur tātad plāno būvēt apakšstaciju, kas ir nepieciešama tātad pieslēgumiem. Un tas ir provizoriski 24 kvadrātmetri, un tad šai zemes vienībā būs noteikts apgrūtinājums, un pašvaldības slēgs līgumu ar sadales tīkliem. Tad nākamais solis būs, ka sadales tīkli piesaistīs būvnieku, un šīs izmaksas proporcionāli sedzam mēs, pašvaldība 50%, 50% sadales tīkli. Un tas ir iekļauts projekta izmaksas.
Jā, paldies. Izsmaļoši jautājumi. Lūdzu.
Īpašuma tiesības uz to apakšstāciju piederēs sadales tīklam.
Jā. Nu, jā.
Vai mums ar mūsu finansējumu, jā?
Daļēji.
Nu,
tā kā kārtība, es saprotu, jā.
Labi, vēl jautājumi. Debates. Lūdzu balsot par šo jautājumu. Visi par, paldies.
Paldies.
Visi jautājumi izsmeltie. Sēdes lēta.